Jedna z nejcennějších středověkých památek na Pražském hradě, skleněná mozaika na motivy posledního soudu na katedrále svatého Víta, je v těchto dnech pod drobnohledem odborníků. Původně zašedlá mozaika se na přelomu století díky zdařilé opravě rozzářila v celé své barevné kráse a odborníci každoročně zkoumají, jestli vlivem deště skleněné kostičky znovu nekorodují.
Tak já odstartuju.
S restaurátorkou Milenou Nečáskovou vyjíždíme díky plošině až přímo ke skleněné mozaice, která je tady na Zlaté bráně svatovítské katedrály.
Teď stoupáme přímo k postavě Krista, který je obklopený duhou ve tvaru mandorly a skupinou letících andělů, kteří nesou nástroje božího umučení.
Jsme zhruba metr přímo od té mozaiky. Teď jsme v jaké výšce zhruba?
Takových 15 metrů.
Přijíždíme trošku blíž.
Můžeme přijet úplně na dotek, i když dotýkat se mozaiky je zbytečné, ale dotek lidské ruky nemůže uškodit právě proto, že je chráněná tím ochranným lakem.
Já si s dovolením sáhnu na ty kostičky, které mají těch 650 let. A tady cítím, že to je to sklo a něco na něm skutečně jako je. To je právě ta vrstva, která to chrání.
No já si myslím, že tu hmatem nerozeznáte. To je velmi slabá vrstva, ale kdyby tu nebyla, tak už od té doby, co jsme tu mozaiku očistili, šedé krystaly postupně by pokrývaly tu mozaiku, až by zase zešedla.
A teď je to krásně barevně. Ale je poznat rozdíl, když si člověk sáhne na tu novodobou a na tu středověkou kostičku.
Ano, samozřejmě, protože ta středověká je méně hladká už z principu výroby a tehdy mělo to sklo v sobě protavené části, takže bylo drsnější.
Takže většina z nich je možná původních?
Naprostá většina těch kamínků je původních a je jich tu kolem milionu.
Tady jsou krásně sytě zelené kostičky, tak jedenkrát jeden centimetr, možná ani ne půl centimetru. A pod nimi jsou už takové lehce zašedlé, aspoň z mého pohledu.
No tady je to zrovna dáno fyzikální strukturou toho skla, protože ty našedlejší mají spoustu bublinek, ty pocházejí z výroby. Zatímco tady na té hladké kostce vidíte, že jsou tam také bílé bublinky, ale jsou jenom na povrchu. A ty jsou uvězněné uvnitř toho ochranného laku. Někdy se stane, že ta bublinka v tom laku praskne a voda dešťová nebo atmosférická se může dostat ke kontaktu se sklem. Ta voda začne vymývat alkálie přítomné ve skle a reakcí s oxidem uhličitým se z nich stává koroze.
Milena Nečásková se na to dívá tím restaurátorským okem. Irena Kučerová z Vysoké školy chemicko-technologické hledá tu chemickou stránku věci. Takže v jakém stavu jsou ty skleněné kostičky teď aktuálně na svatovítské katedrále?
No, záleží jak které. Některé kostičky tam se nám zdá, že se objevuje hnědá koroze, ale jsou to jenom lokální místa a potřebujeme si utvrdit, jestli opravdu to tak je. Protože pozorování těch změn na takovémhle povrchu je velice obtížné.
Hlavním pracovním nástrojem obou žen je tak při té pravidelné kontrole tady přímo u mozaiky ze 14. století fotoaparát.
Ano, nafotit, srovnávat a pak tedy v laboratoři budeme zkoušet, co dál.
Letošním úkolem bude i odzkoušet způsob lokálního ošetření takto poškozených kostiček. Otázkou zatím zůstává, jak budeme čistit tu korozi, když je lokalizovaná do velmi malých teček.
Takže to bude výzkumný úkol do další kontroly.
Ano.
Od středověké mozaiky poslední soud na katedrále svatého Víta. Pro experiment z 15-metrové výšky Eva Kézrová, Radiožurnál.
I krátce po 9:45 posloucháte magazín Radiožurnálu Experiment. Elon Musk a další osobnosti opakovaně vyzývají lidstvo, aby zabrzdilo vývoj umělé inteligence. Další odborníci s nimi nesouhlasí a poukazují spíš na konkrétní rizika, ale i přínosy umělé inteligence. Patří k nim i Mark Kuckelberg, belgický filozof, který působí i v Pražském centru pro environmentální a technologickou etiku. Radiožurnálu řekl, co přesně mu vadí na té Muskově výzvě.
Poukazují na nebezpečí, že celou civilizaci ovládne superinteligentní umělá inteligence. Podle mě to ale odvádí pozornost od krátkodobých etických a politických problémů, které jsou skutečné. Myslím si, že zákaz nebo pozastavení je příliš hrubé opatření.
Co je podle vás tím krátkodobým rizikem umělé inteligence v dnešním světě?
Jedno z nebezpečí je, když se role člověka zmenšuje a věci se víc automatizují. Třeba letadla jsou automatizovaná. Jednoduše řečeno je řídí umělá inteligence, ale je to velmi regulované. Máme ale systémy, kde neexistuje nic jako řidičáky nebo letová pravidla, kde nikdo nedohlíží a nesleduje rizika. Ovšem nejen v dopravě bychom se měli ptát, jestli opravdu chceme nejvyšší úroveň automatizace, i kdyby to bylo technicky možné, jestli máme odložit stranou lidské rozhodování a úsudek. To je nebezpečné. O lidech mají rozhodovat lidé.
For humans and about humans.
Můžete uvést nějaké příklady, kde se v dnešním světě používá umělá inteligence správně?
Jedním z příkladů je oblast medicíny. Když AI používají lékaři jako pomůcku při určování diagnózy na základě zpracování obrazu. To je důležité. Nechceme, aby se třeba výzkum rakoviny obešel bez tohoto druhu technologií. Chceme systém, který pacienty dobře diagnostikuje. A když máme systém, který může diagnostiku zlepšit, měli bychom ho používat. Samozřejmě, že se k technologii vážou etické otázky. Falešné negativní nebo falešné pozitivní výsledky. Jednoduše řečeno, systém říká, že tu je problém, i když ve skutečnosti není, nebo to není schopný rozpoznat. Ale myslím, že s velkou částí těchto problémů se můžeme vyrovnat tím, že vždy zjistíme, že je tu člověk, který to interpretuje, který se také podívá na výsledky. Když použijeme AI tímto způsobem a ne tak, abychom z toho člověka úplně vynechali, tak je to dobře. Ne abychom ušetřili, ale abychom zlepšili diagnostiku. Nesmíme zavírat oči před tím, co nám AI nabízí, a neměli bychom ji přeregulovat, abychom nepřišli o tyto příležitosti.
Zpracování obrazu v medicíně už nějaký ten rok slouží. Na druhou stranu ale může umělá inteligence i vytvářet umělé obrázky.
Ano, víme, že ve vizuální oblasti existuje spousta falešných videí vytvořených umělou inteligencí. Také se využívají k politickým účelům. Například v Indii vyšel v tisku snímek protestujících žen, které zatkli a zavřeli do vězení. Fotografie opravdu působivá. Výrazy ve tváři, emoce. A v zápětí se objevil snímek skoro stejný, jenom se ty tváře usmívaly. Je to něco jako informační válka. Vlastně máme i technologie, které vybírají a detekují falešné snímky a videa. To, co potřebujeme, jsou nejenom technické prostředky a regulace, ale i vzdělávání novinářů a lidí v médiích, aby tomu dokázali čelit a aby v tom pomáhali občanům, jako jsem já. Veřejné investice by měly proudit nejenom do zavádění umělé inteligence, ale i do vzdělávání a výzkumu etiky AI. Je to opravdu potřeba.
Možná pak budeme svědky souboje umělé inteligence na straně zločinců i detektivů?
Určitě
ano.
Může to být souboj různých programů a technologií mezi sebou. V příštích letech nás čeká řada takových případů a musíme určitě víc myslet na to, jak s tím naložit.
Uzavírá v magazínu Experiment Mark Kuckelberg z Centra pro technologickou a environmentální etiku Filozofického ústavu Akademie věd. Martin Srb, Radiožurnál.
Psychologové z Masarykovy univerzity už třetím rokem diagnostikují nadané děti. Vytvořili kvůli tomu systém s názvem Invenio. Tvoří ho série her, které v počítačových učebnách jihomoravských škol hrají celé třídy. Podle výzkumníků tímto téměř plošným testováním odhalí na prvním stupni o poznání víc nadaných žáků než pedagogicko-psychologické poradny.
Do počítačové učebny brněnské základní školy Chalabalova právě přišlo 17 třeťáků.
Budete tam mít svého psího průvodce, který vám poradí, co a jak?
Rybky na obou stranách musí být stejně silné, když vypadají úplně stejně. Mají i stejnou sílu a očervíky se rozdělí.
Děti začínají hrát hru, která má odhalit, jestli mezi nimi není někdo talentovaný.
Když se rybky liší tvarem nebo barvou, může být některá z nich silnější a tu slabší vyhnat. Vyrovnej sílu rybek na obou stranách.
Podle psychologa Michala Jaburka z Masarykovy univerzity tato hra u dětí prověřuje logické myšlení.
V této konkrétní úloze z nápovědy vidíme, že jedna růžová chobotnice je stejně silná jako dvě oranžové rybky a pomocí ludní inteligence logického usuzování z toho odvodíme, že dvě růžové chobotnice musí být stejně silné jako čtyři oranžové rybky.
Diagnostický herní systém Invenio brněnští psychologové vyvinuli, protože český školní systém podle nich zdaleka nerozpozná všechny nadané děti a tak s nimi ani nemůže správně pracovat, vysvětluje vedoucí výzkumné skupiny Šárka Portešová.
Podle zpráv České školní inspekce těch identifikovaných dětí přes pedagogicko-psychologické poradny je velmi málo, zhruba tisícovka v celé České republice, což vůbec neodpovídá těm odhadům, kolik by těch dětí mělo v populaci být.
Invenio vyhledává nadané děti v Jihomoravském kraji 3 roky. Za tu dobu si jeho hry zahrálo okolo 6000 žáků prvního stupně a nadaných z nich je podle výzkumníků asi 200. Vyvinuli zatím 3 hry, další ale budou následovat. Netestují ovšem jen logické myšlení.
Máme test na fluidní inteligenci, máme tam test na paměť, do budoucna možná budeme mít test na pozornost, ale testujeme třeba i nějaké socioemoční dovednosti a když to každé dítě si zahraje několik těch her, tak řekneme tomu učiteli nebo rodiči, kde je silná stránka toho dítěte a kde má třeba nějaký problém a ta škola může na ten unikátní profil schopnosti toho dítěte rychle zareagovat.
Problém je zde důležité slovo. I nadané děti totiž mají ve škole potíže, což dosvědčuje Jana, maminka chlapce, kterého Invenio označilo jako nadaného.
Ten náš nejmladší syn nesnáší hudebku a tělocvik, kde je příliš mnoho hluku na něho a takový ten šum, který vydává větší množství lidí v jednom prostoru. Jinak rutinní učení se memorováním. Tomu ho vůbec nikdo nikdy nedonutí. Naučit se básničku je pro něho naprostý peklo.
Výzkumníci pro Janu a školu vypracovali zprávu, včetně doporučení, jak s chlapcem nejlépe pracovat.
Třeba tady napsali, že obvykle potřebuje mít dostatek příležitosti k tomu, aby ve škole mohl řešit nové problémy, neopakovat již dávno pevně ukotvenou látku. Co největší míře umožněte dítěti učit se v logických souvislostech, nikoli na základě memorování.
Diagnostika dětí systémem Invenio byla poslední 3 roky zdarma díky financování Jihomoravským krajem. Tato podpora ale v srpnu končí a psychologové z Masarykovy univerzity zatím neví, jak budou pokračovat. Nové hry ale stále vyvíjí. Z Brna Michal Šafařík, Radiožurnál.
Jak už jste v dnešním vědecko-technologickém magazínu Experiment slyšeli, diagnostický herní systém Invenio v jihomoravských školách vyhledává nadané školáky. Diagnostikou a zapojením her do výuky se zabývá Denisa Denglerová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Počítačové technologie podle ní můžou pomoct i třeba pedagogicko-psychologickým poradnám, aby se mohly věnovat ve větší míře nejen nadaným dětem.
Peníze na rozvoj nadaných žáků aktuálně nejsou k dispozici, byly seškrtány někdy v roce 2018. Pedagogicko-psychologické poradny mají velký přetlak a vlastně vzhledem k tomu, že pro nadané děti není nějaká následná systematická podpora a péče, tak vlastně to není prioritní úkol.
A jak v tom můžou pomoci systémy, jako je Invenio? Jaké jsou jejich výhody?
Rozdělila bych ty výhody asi na 2 směry. Rozhodně můžu otestovat rychleji a s nižšími náklady větší skupinu dětí. A ten druhý benefit, který se týká dětí samotných, tak to je nějaká jejich motivace pro to vůbec test dokončit, projít celým cyklem diagnostiky.
A jsou na to české školy a poradny připravené?
Pedagogicko-psychologické poradny asi v současné době úplně na to připravené nejsou, nemají k dispozici zázemí, nemají ty počítačové učebny třeba, kde by se mohli věnovat stejně velkému počtu dětí. Jiná situace ve školách, tam by vlastně tyhle technologie se daly využít a využívají se.
Používají ať už školy nebo pedagogicko-psychologické poradny k diagnostice nadaných dětí nějaký jiný, ale podobný nástroj, jako je Invenio?
Já znám ještě jeden takovýhle gamifikovaný diagnostický nástroj, který je mezinárodní a zahrnuje dynamický aspekt. V dynamické diagnostice mi nejde o to zjistit tu aktuální úroveň dítěte, čeho teď dosáhlo, co teď umí, ale jde mi o to jako zjistit ten jeho možný potenciál. A ta dynamická diagnostika se v podstatě nedá dělat skupinově bez digitalizace.
Proč? Jak tady digitalizace pomůže?
My vlastně jako můžeme s mnohem snadněji než v klasickém testování připravovat konkrétní test konkrétnímu dítěti na míru a můžu ty položky měnit ještě v průběhu toho a podle toho, jak to dítě odpovídá. To je technická záležitost. Myšlenkově to není nějak extra převratné, ale v té diagnostice tuška papír to nemám jak dělat.
A jak podle vás vypadá budoucnost technologií v diagnostice dětí?
No, když úplně popustím uzdu fantazie, tak v extrémním případě si můžeme představit nějaký jako čip, které by dítě mělo v sobě a my bychom mu už nemuseli vymýšlet fiktivní situace, na které má v diagnostice reagovat, ale vlastně bychom snímali způsoby jeho myšlení nebo emocí v průběhu jeho dne, v jeho reálných situacích ve škole, doma, na hřišti.
To uzní docela jako sci-fi. Bylo by to vůbec možné a byl by to vůbec dobrý nápad?
Přestože by to technologicky šlo, tak mě právě jako děsí, jak ta technologie je napřed, jak my vlastně jako nedokážeme domyslet ty aspekty, které by to potom mělo pro vztah třeba diagnostický nebo klinický toho psychologa a toho dítěte.
Nedokážeme domyslet, ale napadá vás třeba nějaký důsledek, ať už negativní nebo pozitivní?
jestli vlastně chci, a z pohledu dospělého jsem schopná si to rozhodnout, jestli chci, aby všechny tyhle ty data o mě nějaká třetí osoba měla. Za to dítě by s tím samozřejmě asi podle legislativy dával souhlas rodič, ale to přesto jako neznamená, že to dítě je s tím v pohodě.
Dodává pro magazín Experiment Denisa Denglerová z Ústavu pedagogických věd Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Děkuji.
Michal Šafařík, Radiožurnál.
Anglické slovo pioneer znamená průkopník a přesně vystihuje americkou sondu Pioneer 10. Bylo to první těleso, které lidé dokázali vyslat za hranice sluneční soustavy. Sonda ji opustila před 40 lety.
Sondu Pioneer 10 vypustila americká NASA v březnu 1972. Cíl mise vysvětluje odborník na kosmonautiku Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně.
Cílem mise bylo studium slunce a kosmického počasí.
Pioneer 10 poslal na Zem první snímky Jupitera a v červnu 1983 se dostal za poslední známou planetu sluneční soustavy – Neptun. Ještě něčím je právě tahle sonda zvláštní. Vědci na ní připevnili plaketu se vzkazem případným jiným civilizacím. Podobu onoho vzkazu navrhl americký astronom a spisovatel Carl Sagan.
Napadlo nás dát na tu sondu poselství o tom, kde, kdy a kdo jsme. Místo a dobu, to kde a kdy, naznačuje znázornění konfigurace určitých vesmírných těles, takzvaných pulzarů.
To jsou rotující neutronové hvězdy, které vyzařují elektromagnetické záření. Pro případné mimozemské civilizace schopné vesmírných letů, podle Sagna, dávno známá věc. Na rozdíl od znázornění dvounahých postav muže a ženy.
Další dva zobrazené objekty už jsou záhadnější, protože lidé pravděpodobně nikde jinde ve vesmíru nežijí, za to jiné bytosti možná ano.
Poslední signál vyslal Pioneer 10 k Zemi v lednu 2003. Pak utichl.
Těch sond, které se vydaly do nejvzdálenějších končin sluneční soustavy, je už celá řada. Ale Pioneer 10 bude navždy jen jeden.
Uzavírá odborník na kosmonautiku Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně. Helena Berková, Radiožurnál.